премирот и лидер на СДСМ Заев рече дека колку изгубат Скопје. Значи дека тој ќе се повлече од позицијата премиер, но дека владата ќе остане предводена од кадар на СДСМ. Како според вас ќе делува ваква порака?
Во принцип сметам дека има две опции кога ќе се најдете во ваква ситуација, тоа е или да направите длабока реконструкција на владата и да покажете дека сакате нешто да менувате, или втората е да се повлечете сами. Очигледно Заев речи да го преземе товарот на овој пораз, да речам, во првиот круг на СДСМ на локалните избори на себе и да се повлече доколку не ли се изгуби Скопје. Скопје е прилично отворена приказна, иако водството на Данел Арсовска е прилично значително и големо. Ќе видиме сепак работите, има опција да се сменат во вториот круг. Така да тоа ќе видиме прво што ќе се случи со тоа прашање, но второто прашање е дали Заев тука мисли на трајно или привремено повлекување. А ако мисли на трајно повлекување, мислам дека тоа е многу радикален чекор. Мислам дека во таа смисла би било подобро да оди кон една подлабока реконструкција која веројатно би предизвикала конфликт со многу луѓе кои би требало да бидат реконструирани. Тука мислам на неколку негови блиски министри кај кои може да се лоцира добар дел од одговорноста на централно ниво за овој пораз. Не сум сигурен дека ќе биде доволно храбар тоа да го направи, но повлекувањето само привремено за потоа да се вратите во политиката е исто така мощен ризичен потек кој е, што знам, подсетува на оно што Бойко Борисов често го прави во бугарската политика. Не е непозната стратегија, не е непозната тактика, меѓутоа не знам колку на долг рок би донела некакви бенефити или некаков профит за политички за партијата. Мислам дека што и да се направи само меѓу двата круга е предоцна. Не мислам дека постои маневар кој може за две недели толку многу да го смени општественото расположение, меѓутоа сепак на политичарите е да пробаат да направат такво нешто и веројатно Заев пробува преземајќи на себе комплетната одговорност за поразот, што веламе дефинитивно полесното сценарио од двете, второто е да реконструира.
Дали може да ги мотивира опозиционерите повеќе да излезат и да гласаат затоа што ова е можноста Заев да се повлече? Или пак ќе ги мотивира повеќе поддржувачите на Заев да излезат за да го спречат неговото заминување од премиерската позиција?
По мене мислам дека не треба да предимензионираме импактот или влијанието на самата изјава на Заев. Тоа е, има своја доза на, да речам, има своја доза на барем привидна демократска одговорност, ако ништо повеќе, или опит да се прикаже демократска одговорност и преземање одговорност за поразот. Меѓутоа, не мислам дека може нешто драматично да смени ниту кај едната, ниту кај другата група на луѓе, посебно што е маневар во последен момент. Апсолутно мислам дека тука се веќе играта е поставена, шаховската табла е дефинирана, мислам самата игра е дефинирана и не може да дојде до кој знае какви влијанија ниту кај провладините, ниту кај опозицијските гласачи. Така да мислам дека односот на силите ќе остане горе долу ист. Повторувајќи го она што претходно го реков, во две недели немате баш многу опции да направите нешто и не мислам дека ќе влијае на ниту на едниот, ниту на другиот кампус драматично, со оглед дека тие кампуси се дефинирани многу преди да почне кампањата. Но да видиме, може би чуда се случуваат, може би ќе има некакво влијание, аз искрено се сомневам во тоа.
По меѓувреме, ако првиот изборен круг, генерално кандидатите за градоначалници зборува околу програмите и тоа што ќе направат во градовите, пред вториот круг претежно се концентрирани на давање поддршка на оние што влегоа во вториот круг. Каде исчезна во пред овој круг принципите, програмите?
Па, за да исчезнат, требале некогаш да постојат. Тие ниту постоеле, ниту постојат во политиката. Во политиката постои политички ефат или рачуница. Тоа е она што во принцип ги интересира политичките партии, кои не мислам дека ова некаква нова или непознат феномен на коалицирање на различни партии на локално ниво со цел да го оптимизират свој предизборен резултат. Тоа секако се гледа од избори, од парламентарни до председателски, од председателски до локални и обратно, и тоа се што ги интересира партиите во тој одреден момент да го оптимизират својот резултат. Со кого тука ќе коалицираат и со кого ќе најдат заеднички интерес, тоа е секогаш било отворено прашање на пазарење. На многу места ви имате коалиции помеѓу ВМРО и СДСМ. Ахмети повека да се обедини на албанските партии да не се изгуби Кичево и така натаму. Значи, имате максимален опортунизам. Тука немате никакви ниту вредности, ниту програми ќе доаѓаат второстепено на оно што вие треба примерно да го направите, а тоа е да победите. Така да јас не сум ниту изненаден, ниту посебно шокиран што доаѓа до вакви пазарења. Условно што не значи дека на централно ниво или на парламентарни избори не би имале поинакви коалиции, резултати, исходи така натаму и така натаму. Никој не треба ниту претерано да се разочарува, ниту претерано да се радува од ваквиот исход на изборите, затоа што можеби на парламентарни гледат некои сосема други математики, доколку истите ги има, како што личат работите веројатно ќе ги има, барем до година најкасно.